Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan haberleri gündelugü. Könür günçte arımgahların mücevurları ve kabir din vekilleri korrupsiyada ayıplanıp tutsak edildi. Demirgazık Türkmenistan'ın könür günç şehirinde yerleşen tarihi medeni yadigarlıkların kabir işgarları ve şehirin kabir din vekilleri korrupsiyada ayıplanıp tutsak edildi. UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen könür günçteki kabir tarihi medeni yadigarlıkların 8 işgarı geçen heptenin ayağına korrupsiya ayıplamaları esasında tutsak edildi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmalık şartını ikinci yolda haber verdi. Onun mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin hem de İçeri İşler Ministerliğinin binyadındaki 6. bölümün hukuk koruyucu resmileri 3-4 gün bundan azal könürüncün kabir tarihi medeni yadigarlıkların işgarlarını ve şehirdeki ziyaretxanaların kabir din vekillerini sakladı. Bu tarihi yadigarlıkların hatırını halk arasında 360 evliya ya da Şikebir ata adı bilen giyinden tanılayan Necmeddin Kübra adlı tarih şahsın arımgahının hem de Kutluğ Temur'un meşgul tarihi minarasının kaptalını yerleşen ve halk arasında Qara Qapı Baba adı bilen giyinden tanılayan Seyid Ahmet İşan'ın arımgahları var. Havarçinin mağlumatlarına göre hoopsuzluk resmileri könürüncün ilat arasında keramatlı hasaplanyan esası ziyaretxanalarının mücevurlarını korrupsiya ayıplamaları esasında sakladı. Saklananların hatırını halk arasında 360 pir adlandırılayan ziyaretxananın yolbaşçısı ve iki mücevuru şöyle de Qaraqapı Baba ve Necip Baba adları bilen tanılayan ziyaretxanaların mücevurları hem de şehirdeki tarihi medeni qoruxananın işgarlarından ibaret cemi 8 adam var. Havarçinin mağlumatlarına göre arımgahların mücevurları ve beylik saklananlar korrupsiyada ayıplanı. Azatlık Radyosu'nda korrupsiyada ayıplanıp tutsak edilenlerin kafirlerinin ad familiyaları var. Yine redaksiya olur məlum etmekten saklanıyar. Azatlık ziyaretxanı mücevurlarına karşı qozgulun qaziyet işinin detallarını öğreniyar. Gizlinlik şeritlerine çıkış ediyen yurt içine havarçimiz hakimiyetlerin könürüncün metçidini hem güyüşlü bağırlayan onaydiyar. Onunla var olan kabir mağlumatları göre korrupsiyada ayıplanıp tutsak edilen adamların öylerinden çaktan aşağı ulu meçberde pulun tapılanlığı haber veriliyar. Tutsak edilenlerin avtomobil ulogları konfiskasiya edildi. Yani hükümetin hayrına geçirildi. Şehirin polisiya merkezi hükümet hayrına geçirilen maşinlardan doldu deyip haber çaytdı. Türkmenistan'ın könürünç devlet tarihi medeni qoruxanası ya da korrupsiya operasiyalarına katnaşan hukuk koruyucu edaralar bu mağlumatlar boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmedi. Könürüncün kadimi yadigarlıkları 2005 yılda UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdildi. Türkmenistan avraylı halkarı uğramaların korrupsiya hasabatlarına yılın yılı izzakı orunları eyliyar. Yerli finçiler yurtta devletin aralaşan ehli institutlarını korrupsiyanın giyin yayranı onaydiyarlar. Yön Azatlık Radyosu'nun haberçisinin sonku mağlumatı bilen Türkmenistan'ı korrupsiyanın dini institutları halkın keramatlı hasaplayan yerlerine de aralaşanlığı tasdik oldu. Yönü onun mazmunu ve germin emelimliğine kalıyar. Bundan odal azatlığın yurt içindeki havarçıları korrupsiyanın çağılır bağlarından başlayıp yurdun yokarı hucaylarına, galiverse de devlet idara kerhanalarına giyinlen ornoşanlığını haber veripti. Transparency International uğramasının yanvar ayında yayradan sonku hasabatını Türkmenistan, yurtta korrupsiyanın derecesi boyunca 180 yurdun arasında 161. oranına yerleştirildi. Global tevekkülçülük boyunca genişdarlık hizmetlerini hödürleyen The Risk Advisory Group kampanyasının yayradan korrupsiya pətkelçilikleri 2019 adlı sonku hasabatını Türkmenistan korrupsiya mağlumatlarının el yeterliliği boyunca dünya yurtlarının arasında en izzakı oranına yerleştirildi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem izarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşugyň ýaşajylary mobil telefon aragatnaşygynyň hili we bahasy bilen bagly birnäçe problemanyň ýüze çykanlygyny habar berýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu ýagdaýlaryň jekme-jekleri bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda regionyň ençeme ýerinde şol sanda şäherde we etraplarda telefon gepleşigi gyzyk wagtda ençeme gezek kesilip durýar. Daşuz şehirinde ve etraplarda alternatör aragatnaşy kadaly işlemeýär. Her minutda 10-15 sapar ketilýär dip habarçymyz 2-nji iýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä mobil aragatnaşygynyň hiline degişli şikayetler alternatör aragatnaşy gulgamynyň müşterileri tarapyndan edilýär. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň söýlerine görä soňky günlerde mobil telefon aragatnaşygy Balkan we Ahal welaýatlarynyň birnäçe ýerinde hem kemçilikli işläpdir. Emaş Havattaki Habarçimizin sözlerine göre paytaxta mobil aragatnaşygynda kemçilik göze ilmeýär. Daşugyň Balkan we Ahal welaýatlarynyň bir näçe ýerinde mobil aragatnaşygynyň hiliniň ýaramazlaşmagy barada habarçylarymyzyň berýän maglumatlary bilen baglylykda Altynasyr aragatnaşyk kompaniýasynyň özünden resmi görnüşde kommentariýa alyp bolmady. Emma Altynasyr kompaniýasynyň işgärinin biri adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen habarçymyz bilen söhbetde şoldy. Ol mobil telefon aragatnaşygynda dörän soňky bökdünçlükleriň anyk sebäbini düşündirip bilmedi. Ýöne geçmişdäki tejribelere görä muňa dürli ýagdaýlaryň sebäp bolup bilýänligini bellädi. Meselen bahar aýlarynda ýyldyrym urup aragatnaşyk diňlerine ziýan ýetipdi. Ondan ozal uzak aralygy signal ýetirmek üçin ulanylýan optik süýümli kabel sanynyň çykypdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Ol aragatnaşyk hyzmatlarynyň çäklendirilen bolmagynyň ähtimallygyny hem aradan aýyrmady. Emma detallary bermekden saklandy. Şol biraktyň özünde de adatlygyň habarçysynyň söýlerine görä daşugyzlylar mobil aragatnaşyk hyzmatlary üçin töleg meselesinde hem käbir kynçylyklara duçar bolupdyr. 2 aý bäri aragatnaşyk kompaniýasy müşterileriň pulyny tutup galýar, hatawa 50 manat goýulsa adyndan 25 manady hatawa geçmeýär diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ösen technologiýalary ornaşdyrmak meseleleriniň ileri tutulýanlygyny ýigdirläýdiler. Ýaňy ýakyndaş habatda innowasion technologiýalar boýunça ulmy konferensiýa geçirildi. Ýurtda Türkmenistanyň 2019-2025 ýyllarda sanlyk tasadyýet ösdürmek boýunça konsepsiýasy kabul edildi. Şeýlede türkmen resmiýleri IT kompaniýalary bilen kiber howpsuzlyk meselesini maslahat edýärler. Muňa garamazdan Türkmenistan öz mobil aragatnaşyk gamında dünýäde iň pes tezlikli we pes hili hyzmatlary hödürleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýar.
Adatlyk radiosynyň türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepilige çäriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäheriniň polisiýasy teýilgäkde neşe maddasyny satýan türkmensanly dinany tutsak etdi. Bu barada Türkiýanyň media terişdeleri habar berýär. Haberler.com neşeriniň 1-nji iýulda çap eden habaryna görä türk polisiýasy Gülran K diýilip adlandyrylan türkmen dinanyň naky güne wakar çygidiniň gabynda geroin we metamfetamin maddasyny ele saldy. Türk polisiýasyna Ataşehir etrabyndaky içeren köý etrapçasynyň Huzur Hoca köçesiniň ugrundaky teýilgäkde bir aýalyň neşe maddasyny satýan da barada maglumatlar gelip goýuşdy. Şondan soň bu ýere baran polisiýa işgärleri türkmensanly dinanyň neşe maddasyny satýandygyny anyklady. Dinany değişli güne wakar çygidiniň gabynda 5.13 gram geroin we 0.17 gram metamfetamin maddasy tapyldy diýilip habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä şondan soňra türkmensanly dinanyň içeren köý etrapçasynyňky öýünde gödlük işler geçirilip bu ýerde 107.19 gram geroin düzüminde neşe maddasy bolan 40 sany tablet Ziyaretka neşe maddesinin satuğuna kazanılan ortaçı 37 Amerikan doları möçörünəki 217 Türk lirası ele salındı. Şeyledi öydü tapılan zatların hatarında bir sani elektrik terezi, bir sani 30 cm uzunluğundakı bıçak, 2 sani sapança, 11 sani ok, 1 sani pistolet ve başka da 30 sani ok hem bar. Türk medyasının haberinde Türkmenistanlı dinanın neşe maddesinin sevdasını etmekte tutsağı edilip türme iyi verilendiği aydılar. Azatlık Radyosu Türkmen dinanının sonku ıkvalı onun neçe vaxt mühleti bilen türme tutsağılığına hüküm edilendiği varada Ataşehir etrafındaki içeren köy etrafçasının polisiya bölümünden mağlumat alıp bilmedi. Birlikleştik bu Türk metbuatında Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlılar varada sonku bir aydan qoğrak vaxtın devamına çıkan 5. haberdir. 9. yunda İstanbul'un Beşiktaş etrafçasında Türkmenistanlı bir denanı avtoloğunu kakandığı ve bunun neticesinde onun golundan hem de yancığından yaradar bolunduğu məlim boldu. 31. mayda bolsa Türkiye'nin Kocaeli velayetinde Türkmenistan'ın bir rayetinin ten satmaktan halası edilendiği ve yeni birinin neşe satmakta guman edilip Ankara'da tutsağı edilendiği haber verildi. 23. mayda Türk medya terişlerinin ençemesi eklenç gözlüğünde Türkiye'ye gelen Türkmen zahmet migrantlarının günlük çökmünde işleme için İr Seher bilen İstanbul'un Çağlayan ve Zekeriya köy sevdilerine yani odalarda üşendiğini haber verdi. Son yıllarda Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, işsizlik, adı karitlerinin ve hizmetlerin kımmatlama bilen bağlılıkta Türkiye Türkmenistanların eklenç gözlerinde en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri olup duruyor. Türkmen hükümetleri yurdun daşına okumaya ya da işlemeye gidiyen Türkmenistanların sahanı baradakı statistiki mağlumatları hal köpçülüğüne məlim etmeyerler. Yönü may ayının ahirinde Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki ıhtıvarlı çeşmeleri sonku 10 yılın devamında 1,879,000'nin qoğraq adamın yurdu terk edendiğini haber verdi. Bu kategoriyanın tas ehlisi iyidini dolunmayar deyip çeşmelerimizin biri bu sahanın yurdun daşına gidip geleyen Türkmen sahanları öz içine almayandığını hem belledi. Türk medya terişlerinin Türkiye'nin migrasiya idarasına salgılanıp 2. iyunda beren mağlumatlarına göre şu yılın ilkinci 4 ayında Türkmen sahandan dine Türkiye cemi 82.325 tane Türkmen sahanlı sapar etti. Bu sahan geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilende 23% yukarı oluyor. Türkmen sahanların daşarı yurtlarda duçar olan yağdaylar varada Türkmen metbuatında hiç ili mağlumat berilmeyer. Bu haberler varada Türkmen sahanın Türkiye'deki ilçhanası hem hazırlıkça komentari vermekten saklanıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çende, Aziya saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinləp bilərsiniz. Bizi her gün akşam saat 7'den 9'a çende, Aziya saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlən.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev ile haberler gündülüğü. Gazprom ile Türkmen gazın arasına kuvvetliğin gaz alışığının mühleti tamamlandı. 1. yılda Türkmenistan'ın Türkmen gaz devlet konserini bilen Rusya'nın Gazprom kampanyasının arasına kuvvetliğin bağlaşılan gaz şartnamasının mühleti tamamlandı. Gazprom Export tarafından 15. aprelde yayradılan beyanatta Rusya'nın iyun ayının ahırına çeyli satın alacak Türkmen gazının müşbörü məlim edilipdi. Şertname alayıklıkta 2019 yılın 30. iyununa çeyli 1 milyard 155 milyon kub metr Türkmen TV gazını satın almak planlaştırılıyor deyip Gazprom'un beyanatına aydılıpdi. Duşanvi günü bu şertnamanın möhlütü tamamlandı. Yön iki yurdun arasında tədi qaz alışının bağlaşılıp bağlaşılmanlığı vardı, mağlumat yok. Yatlasak Rusiyanın Premier Ministerinin birinci ormasarı Sergey Prikhodko qarşı devletlerin arkalaşığının hükümet yolbaşılarının Aşgabatda geçirilen son kısametinde eden çıkışında Rusya bilen Türkmenistan'ın arasında orta möhlütlü tədi qaz alışının göz önüne tutulyanlığını, onun 2019 yılın 3. çəriyəginə güce girmeğinin mümkünlüğünü aydıptı. 2019 yılın Mart ve Aprel aylarına kazanılan ulalışıklara layıklıkta Gazprom Türkmenistan'ın gazını satın almak boyunca qıyıtxı möhlütlü ulalışığı qol çekti. Biz hazırki vaqtda Türkmen gaz kampaniyası bilen orta möhlütlü ulalışık boyunca iş alıp baryarız. Bu ulalışık 2019 yılın 3. çəriyəginə güce girmeği mümkünlüyü Prikhodko məlim edipdi. Yönü bu gepleşiklerin detalları henide çene cemiyetçiliğe məlim edilmeyer. Türkmenistan'ın devlet heyecilüğündeki haber serişteleri Şolsanı Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği iki yurdun arasında 15. aprel 30. iyun aralığında ödü gücünü saklayan vaatlayın gaz ulaşığı vardı asla haber vermedi. Beylik tarafından 28. iyunla TAS haber kulluğu Gazprom kompaniyasynyň başlygy Aleksey Millerin sözlerine salgylanyp 2019-njy we 2020-nji ýyllarda Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her ýyl 20 milliard kub metr töwere gaz satyn almagy göz öňünde tutýanyny habar beripdi. Ýöne bu mösberiň näçe bölüginiň türkmen gazyna degişlidigi aýdylmaýar. Ondan ozul may aýyny Russiýanyň Türkmenistan bilen 5 ýyllyk orta möhletli gaz alalaşygyny planlaşdyrýanyny habar berildi. Bu barada Interfax xabar agentligi 16-njy maýda Russiýanyň energiýa ministriniň ormasary Anatoly Yanovskiýniň sözlerine salgylanyp habar beripdi. Habarda aýdylmagyna görä täze şertname esasynda türkmen gazynyň Russiýa iýberilmegi 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymynyň başlarından başlanmagy mümkin. Häzirki wagtda 5 ýyl möhlet üçinli orta möhletli şertname baglaşmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarym ýylynyň başyndan başlap gaz ýermek işleri başlap biler diýip Interfax Yanovskiýniň sözlerini getiripdi. Galiberde Russiýanyň Gazprom eksport jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilen Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni gaz dawalaryny arbitraj sudunda çözmek tagallalaryny besetmek boýunça 2019-njy ýylyň başyna ulaşdylar. Ýa-da Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň gaz satyn almagy dol bet edipdi. Bu ädim Berg valyuta çeşmesi hökmünü uglevodorod feriştelerinden gelýän girdije güýçli garaşly bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine epekli basyş etdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirip geldi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі білен мен Шаймардан Улым Рады қабылдан. Демірғазық Ауғанстанның Парияп өләйетін Қарамғол ва Анухой этирапларына женгчілер хүжум етті. Урушта халқын мал әмләгіне ва үйжайларына зиян етті. Парияп өләйетін ерліген әшінің ағзасы депутат Ақын Хоммет Нурының айдышыча женгчілер Анухой шәхіріне де гермек ісләптірлер. Йоны Ауған күйішлері женгчілері қаршы бір күйжі күнді етіләп көрешіптір. Ө хүжумчілері Анухой шәхіріне салмандыр.
Яб оратының Карамголу Антхой этрафларында талыма хүҗүм әгәштеләр. Ondan soň Antxoy etrafynyň ýany degermen diýer, Qaterawat diýer we Dayekxana diýer, Antxoya ýakyn bolan obalar jümlesinden hasaplanýar. Şu nukdadan bular Antxoy şäherinden hüjüm etmek istediler. Antxoyda şol emniýet güýçler bir gije bizler mukawamat etdiler, jeňişler bilen urşda awam edip durdy.
Anhoyun 4 etrafı hem Türkmenistan bilen çäkleşýär. Han Çarbag adly etrafynyň territoriýasynda Akgine benderi yerleşýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Akgine benderine de jeňçileriň howp awandyryp biljekdigini deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy.
Akgine benderi bar, Akgine tijareti benderi bar, şoňadan howp awandyryp biljegi. Bir görüp transakta Anhoyun bazary bolýar bolýardy. Anhoyun bazarynda jemi joş, halkyň ören bir gyzykly bazary bolýardy. Düýün bazarymyz ýak-ýarakda milletiň arasynda bolduğumy üçin bularyň kynçylyklaryny paýlaşýardyk. Bularyň derdine welaýet hakimligine, merkeze her tarafa kömekçi emniýeti güýçleriniň gelmegini istäp, tişinden soň diküçerler arkaly komandolar hem geldi. Eger şeýle bir aýla alınmasa, onda şol elektrik stansiýa bar. Ya şol Akgina tijaret ýetender bar Türkmenistan bilen ara çak bolýar. Yani bir ýerlere gaplanaklygy kamilen mümkin bolýar.
Türkmenistan Paryab welaýatyna da elektrik tuguny berýär. Elektrik geçirjisine de jeňçiler ýetgiderli ýany etriýärler. Deputat Ak Muhammed Nuriň aýtmagyna görä Anhoy etrabynda elektrik stansiýasynyň gurulyşy barýar. Şonuň gurulyşyna da jeňçiler päsgelçilik döredipdirler.
Mana şu elektrik stansiýasynyň bir kette gurulyşy şu ýerde kamilleşip dur. Şonuň hem dogry kamilleşmesi üçin, ýa-da şonuň leýlerini çekmesi üçin hem päkdil berdi de, ýani bizden ruhsatsyz ýa-da bize berilecek tölegi bermesen biz icazı berjekler, ruhsat berjekler diýilen şertlerini bildiripdi de talibanlar.
Türkmenistan Akgineden Anhoy etrabyna çeli demiryol çekmegi planlaştırýar. Eger Awganistanyň merkezi hökümeti Paryab welaýatynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin çara görmese, onda Anhoy çeli demiryol gurulşygyny amala aşyrmagam kyn düşer. Oşa ýollara da jeňçiler we hemsalýarlar diýip deputat Ak Muhammed Nuri belledi.
Azon demir yol bar ya başka şunun şekilde bir kette taslamalar abala aşak boltu. İki devletin ortasında devlet merkezi Farya bölgesine hususan Antoy etrafına tevcut etmedik suratında şahı yola bir yapılıptır. Ondan sonra Antoy şıvırgan şahı yolu var ya Cevizcan Mazar şahı yolları var. Bunlar ama da çok kalanmalı mümkün boltu.
Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Eýranyň urany 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ylalasygyndaky gözüňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlandygyny ýygnan edeninden soň Tehranyň ot bilen oýun edýändigini aýtdy. Olar edýän işini düşünýärler. Olar nämen maksat edinýändiklerini bilýärler. Meniň pikirimçe olar ot bilen oýun edýärler diýip Trump ak tamda jurnalistleriň degişlilikdäki soragyna jogap berdi. Eýranyň daşary işleri ministri Javad Zarif ylalasykdan özel hem Eýranyň şertleri bozundygy barasynda kiçi şüphäniň bardygyny aýdyp ak tamyň beýanatyna gaharly jogap berdi. Zarif özüniň Twitter hasabynda "Dogrudanmy?" diýen ýazgy galdyrdy. Amerika 2018-nji ýylda ýadyr ylalasygyndan çykyp Eýranyň newit we beýlik pudoklaryna ýangadandan sanksiýalar girdipdi. Tehran ylalasygy saklap galmak urunda oňa gol goýun beýlik taraplara basyş görkezdi. Emma 8-nji maýda Tehran urany baýlaşdyrmak goýunça ylalasygda gözüňünde tutulan çäkleri äsirmejekdigini mälim etdi. Amerikanyň döwlet sekretary 1-nji iýulda Eýrana ýüzlenip urany baýlaşdyrmak boýunça ähli hereketlerini togtatmaga çağırdy. 1-nji iýulda atom energiýasy boýunça halkara agentligi Eýranyň baýlaşdyrylan uranyň möçberiniň ýadyr ylalasygynda görkezilen çäginden geçendigi baradaky maglumatlaryny tasdiklady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygy Eýranyň öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşatmak mümkinçiligini beripdi. Emma Amerikanyň prezidenti Trump 2018-nji ýylyň maýynda bu ylalasygyň Tehranyň ballistik raketalaryny jylawlamaýandygyny, ýakyn gündogurdaky proksilerini goldamazlygy öz içine almaýandygyny aýdyp, Amerikanyň ylalasygdan çykýandygyny ýygnan edipdi. Tehran bu aýplamalary red edip
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.